Поодинці щасливим не станеш. Ми поруч. Радіо М.
Вітаємо вас на хвилі Радіо М. І ми раді, що ви сьогодні разом з нами. І зараз лунає молитовний марафон або молитовний ефір. І це чудова можливість, коли ми маємо можливість або таку нагоду поспілкуватися з вами, або по-особливому вас підтримати, помолитися. Ви можете виговоритися, висказати те, що у вас є на душі, для того, щоб вам стало легше. Тому, коли ми поруч, тоді ви відчуваєте певне таке полегшення і натхнення. Тому нагадаємо, що ви маєте можливість нам телефонувати, писати. Номер нашої студії 0800 30 14 13. Можете нам телефонувати, говорити свої молитовні прохання. Також у нас є Viber Telegram за номером 099-228-2808. Можете також сюди писати, ми будемо слідкувати за вашими повідомленнями. І в нас ще є трансляція в Фейсбуці і в Ютубі, сторінка Радіо М. Тому можете писати нам коментарі, запитання і саме те, що у вас є на душі. Сьогодні ми будемо спілкуватися про духовні теми, як зазвичай, і поговоримо про славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. Це те свято, яке ми вчора святкували. Для нас воно сьогодні. Захід, ми знаємо, вже святкує Пасху трішечки швидше, це дещо по іншому календарю. Але, тим не менше, тиждень плюс-мінус, воно все йде разом. Сьогодні ми поспілкуємося разом з пастором Церкви Дім Миру Григорій Андрійович. Вітаємо вас.
Вітаю, радий бути разом з вами.
Так, дякуємо за таку можливість, що ви до нас завітали, і ми можемо поспілкуватися з нашими слухачами. Отож, ми розпочнемо про це свято. Воно називається як «Славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим», і саме ця назва, вона вже і пояснює значення цього свята. Але чомусь в нас, в нашій культурі, в нашій країні свято називається як вербна неділя. З чим це пов'язано і чому саме така назва?
Ну, взагалі, достеменно дати відповідь я не зможу, але те, що знаю, те можу сказати. Звичайно, я думаю, що все-таки так, як наша держава спокон віків, вона була язичською державою, тобто багато того, що непритаманне християнству, воно було в нас. Тоді, коли з'явилося християнство, і тоді, коли ми, як християни, почали святкувати ці свята або події, які відзначати події, які пов'язані чи з життям Ісуса Христа, то, звичайно, багато того язичського, що було раніше, що було до християнства, воно, на превеликий жаль, перекочувало, так би мовити, в традиції вже християнські. І вербна неділя, певно, тому, що коли ми читаємо, що стелили і пальмові віття під ноги Ісусу Христу, то так як в Україні немає пальм, вони тут не ростуть, то вирішили щось таке, ну, скажімо, весняне, що розпускається якраз на цей час, так би мовити, цим би прикрасити чи замінити ось ті пальмові віття. І мало того, є навіть така вже традиція, знову ж таки починають бити цією вербною такою гілочкою, яка в цей час починає розпускатися, приговорюють деякі такі речення і такі навіть пісні складають. Тобто до самого християнства, до самої події, до самого того, що відзначаємо ми в цей день, і вербна неділя, і всі ті традиції, які є, записалися або війшли вже в християнство, вони не мають ніякого відношення. На превеликий жаль, маємо те, що маємо.
Так, добре, дякую. Тому кажуть, як? Що не Бог б'є, верба б'є. і тому подібні речі.
Так, 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 от іменно про це я мав на увазі і говорю про те, що воно не має зовсім не з біблійної, не з євангельської, не з християнської точки зору. Воно не має ніякого підґрунтя, немає ніякої, але вже це народні традиції, язичні традиції, те, що воно, так би мовити, увійшло у плоті кров уже народу, воно ніяк не відіб'ється від християнства. І ось ці речі, вони, я думаю, для Бога, для Ісуса Христа, для цієї події, вони не повинні бути, вони не притаманні і не подобаються Ісусу, такі речі.
Нам пише Володимир у Телеграмі: «З великим, світлим і радісним святом Воскресіння Господнього, Христос воскрес, воістину воскрес».
Воістину воскрес,
так. Гарна картинка. Наша Пасха Христос. Тому дякуємо вам за це привітання. Воно дійсно радісне, світле, тому що воно показує перемогу життя над смертю, тому що Ісус Христос померши, Він воскрес.
Так, як ми якби, ну, ще із пов'язані із східним християнством, і Різдво, свято Різдво ще багато по старому стилю відзначають, так само і Пасха, і інші різні такі християнські свята, то ми, якби, так би мовити, відстаємо від всього прогресивного західного, якщо можна сказати прогресивного, але західного світу. І ми бачимо, що ці речі, ну, що нам потрібно, певно, і в цих речах, і відносно дат усіх, пов'язаних із святами, особливо такими, як Різдво, як Пасха або Великодень, потрібно нам переглядати такі речі. Але ми приймаємо ці поздоровлення з Воскресінням Ісуса Христа, розуміємо і знаємо, що не головне дата, а головне зміст.
Так, 100%. А тож, якщо ми будемо дивитися на цю історію або читати її, особливо по Євангелії від Матвія, то там відкриваються такі нюанси або такі факти, що на початку цього в'їзду, так, Ісуса в Єрусалим, то Він посилає своїх учнів, і Він до них промовляє, каже: ось, підете в це і це місто, там будете бачити молодого віслюка, до якого ще ніхто не їздив, ви його відв'яжете і приведете мені. Я собі так думаю, а чому Ісус посилає за віслюком? Чому Ісус не міг, ну, так іти собі торжественно разом з учнями пішки? Чому саме на віслюку?
Знову таки, це вже, скажімо так, так би мовити, єврейська традиція, і між іншим нічого принизливого, дуже часто там говорять про те, що ну як це цар і на віслюкове, нічого принизливого для Ізраїля в цьому не було. Пам'ятаєте старозаповітні приклади і особливо помазання Соломона, одного із наймудріших царів над Ізраїлем? Що сказав Давид, батько, і тим, хто мав би, так би мовити, ну, скажімо, оголосити про те, що Соломон уже стає царем замість нього? Він сказав про те, що щоб він сів на кого? На того віслюка або того осла, який якраз належав Давиду, і проголосили, проводили по Єрусалимі, по околицях, і проголосили про те, що Соломон уже стає царем. І тому якраз на такій тварині, на віслюкове, Ісус Христос входив в Єрусалим не пішки, але іменно в'їжджав у це місто.
Угу. Так, добре. Добре, дякуємо. Дякуємо за відповідь. Далі, у мене запитання. От він сказав: ось підіть і відв'яжіть віслюка. А якщо вам хтось щось скаже, то скажете, що він потрібен мені. Чи не являлося це як ніби, ну, крадіжка? Вони мали прийти і взяти без дозволу, чи навіть не запитавши, по-перше. А по-друге, чому власник віддає цього Віслюка, якщо вони йому ну, нічого не заплатили за нього. Це просто вони прийшли, сказали, що от нам треба. І він каже, ну добре, беріть. Але він нічого цього ну, вирощував, у нього були якісь плани на нього, а тут раз він безкоштовно їм віддає.
В оренду віддав.
Чому? В оренду,
да? В оренду віддав, звичайно. Ну, чому він був прив'язаний, чому зовсім ніякої крадіжки в цьому не було. І вони прийшли, як ті, котрих післав сам Господь Ісус Христос. І знову ж таки, вони мали на те право відв'язати. І коли хтось скаже, Христос, який уже не знав про те, що станеться іменно те, що ті, хто є господарями, вони виявлять цього. Ну, господарі побачать цю справу, побачать тих учнів, які відв'язували осла, запитають. Тому Христос наперед, уже знаючи це, сказав, як поступати учням Ісуса Христа. Знову є старозаповітні приклади того, як ще вже от Саула, ще будучи, не був він царем, як батько його післав на те, щоб він знайшов ослів. Знову таки, там такі були звичаї, не скільки звичаї, скільки правила. Якщо, наприклад, десь загубився чиїсь, чиясь тварина, її прив'язували там для того, щоб ця тварина далі не йшла, щоб побачили хазяї і могли забрати цю тварину собі, тому що вона по праву належала їм. В цей час якраз так само, можливо, було іменно таким чином таке правило або такий закон ще зберігався з часів звідти аж до часів Ісуса Христа. І він прийшли одночасно і ті, котрі відв'язували, і ті, котрі були господарями. Тому тут не було ніякої крадіжки, тут все було по правилах. Тим більше, що коли вже самі господарі почули, вони люб'язно віддали свого осла для того, щоб Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим.
І ще плюс, напевно, тому, що вони знали, хто такий Ісус.
Напевно, і вони, багато.
Їм не було жалко віддати саме йому свого віслюка.
Так, і думаю, що так само, певно, вони чули про Ісуса багато. Навіть якщо і не чули, то все одно при розмові вже із цими ж учнями Ісуса Христа, коли вони спілкувалися, він пояснив їм, і всі речі були вже договорені.
Одні пишуть про те, що віслюк був один, інші кажуть, що було два. Скільки ж було насправді?
Да, ну так, як є написано в одного із євангелистів, що він сів на осла, а там в другому написано, що їх було двоє, то звичайно двоє, два осла. Але син Під'яремної, але Ісус Христос сидів на одному на тому ослі, на якому ще ніхто не їхав, тобто це був молодий осел, це було той, котрий ще не об'їжджений, тому що ця тварина часто показувала, так би мовити, фокуси, але тоді, коли Ісус Христос, і якщо вона ще була не об'їжджена, то коли сів Ісус Христос, ця тварина смиренно понесла на собі Ісуса Христа. Але що це ми про слів та про слів?
Так, ми підходимо до самого основного. Просто деякі деталі, які хотілося спершу трішки уточнити, тому що Ісус не міг їхати одночасно на двох, тому що неможливо сісти і на одного, і на іншого. Тому тільки він їхав на одному, а спереді йшов ще один. Хоча говорить, що можливо це була ослиця, як мама. Одним словом, ми рухаємось далі і нагадаємо, що ви маєте до нас можливість зателефонувати за номером нашої студії 0800 30 14 13. Поки ви набираєте, поки ви думаєте, що нам написати, ми перервемося на маленьку паузу. Не перемикайтесь.
Важливий погляд на життя в передачі «Духовні поради».
Так, я нагадаю, що ви маєте можливість нам писати в коментарях, в Фейсбуці, в Ютубі, для того, щоб ми знали, за що саме потрібно молитися за вас. Отож, є таке прохання, просить Галина, прошу помолитися за сина Даніеля, його Божу охрану і защиту в Києві, і мир в Україні. Амінь, спасибо за молитви. Далі пише Елла, прошу помолитися за мій бізнес, щоб була хороша продажа, а також, щоб Бог дав мені можливість народити дитину, щоб я змогла завагітніти. Ось такі прохання. І дійсно, і те нагальне, і те, і робота, і бізнес, і життя продовжується також і за дітей, і за ці прохання.
Добре, ми помолимося, і хай Бог по своїй волі, по своєму баченні віддасть цим людям, котрі просять ці прохання. Помолимося. Благословений Господь, я дякую Тобі, що ми маємо можливість, змогу до Тебе приходити. І ми зараз, Господи, на руках молитви приносимо цих людей. Ти бачиш, Господи, їхні бажання. Ти бачиш, Господь, їхні стремління сердець. Ти бачиш їх самих, Господь, їхній стан перед Тобою. Настільки вони близько, Господи, від Тебе. Молимось, Господи, щоб Ти почув і все. І той, як серцезнавець усіх, дав відповідь на їхні прохання, на їхні запитання. Господи, найбільше, про що я молюся, це, звичайно, про те, щоб вони, якщо ще не знають Тебе як особистого Спасителя, щоб вони навернулися до Тебе, жили святим та побожним життям, очікуючи Твого славного приходу. Господь, почуй, благослови, прости, помилуй нас, нашого Бога, нас, в ім'я Ісуса Христа, нашого Бога, молимось. Амінь.
Амінь. Було дуже цікаво сказано в молитві, що ми очікуємо славного приходу. Так от, ми сьогодні або вчора святкували славний в'їзд Ісуса Христа в Єрусалим. І так само, або можливо, ще більш помпезніше, так, і славніше буде прихід Ісуса Христа за своєю церквою. Тому щасливі і благословені ті, хто дійсно очікують приходу Христа, і для яких це буде як свято, і як перехід вже зовсім в інший світ. З цього поганого, з такого важкого світу, в набагато кращий вимір існування людей. Отож, коли Ісус вже в'їжджав в Єрусалим, то народ проголошував, співав. Для них це було дійсно написано, що все місто зашуміло, загуділо. І що вони співали? «Осана сину Давидовому». Благословений, хто йде в Господнє ім'я. Осана на висоті. І написано, що все місто здригнулося. Всі запитували, хто ж це такий. А народ говорив, це пророк Ісус із Назарету Галілейського. Моє запитання наступне. Чому вони так співали? Що це означало для них? Ісус просто заїжджає, здається, нічого такого. Чому вони стелять і одіж, і пальмові віття, і тим більше такі гарні слова, вони називають його благословений, хто йде в Господнє ім'я.
Ну, взагалі, тут одною відповіддю обмежитися, це дуже і дуже скромно буде, дуже мало буде. Але можна сказати ось що. Вони сприйняли його як царя. Чому вони сприйняли Ісуса Христа як царя? Ця людина була відома вже їм. Відома по багатьох речах, які Ісус Христос робив перед цим. Ну, це те, що Він багато речей хороших робив тоді, коли зціляв хворих, коли хромі могли бачити, ходити, сліпі могли бачити, і багато інших речей, які робив Ісус Христос. І найбільше, що їм запам'яталося, це те, що декілька днів тому назад Ісус Христос воскресив Лазаря із мертвих. І ось тепер все і про нього, чутка про нього, вона була по всій Галілеї, по всьому Єрусалиму, по всьому Ізраїлі, знали Ісус, про Ісуса Христа. І ось тепер Ісус Христос входить, в'їжджає в Єрусалим. Якраз Він, сівши на цього осла, як цар Або те, так, як, ну, скажімо, звичай, коли коронували царів, побачивши це, все місто здригнулося. Їм хотілося прийняти Ісуса Христа як Месію, якого вони чекали. Звичайно, як царя, і багато дечого, на що вони сподівалися, хотілося, щоб воно виконалося. Найбільше, про що сподівалися вони, це, звичайно, звільнення від римського рабства або залежності, скажімо так, проголошення, знову ж таки, незалежності Ізраїля. Вони бачили молоду людину, яка могла би очолити і багато дечого зробити у плані того, щоб Ізраїль процвітав, як це було колись у золотий вік Ізраїля при тих царях. І вони кричали: «Осана», слово «Осана» – «спаси нас, помилуй нас, сину Давидів». І вони вихваляли Ісуса Христа, розуміючи, що вони роблять. Стелили одежу свою під ноги осла, всі пальмові віття і таке інше. Тобто все місто здригнулося від радості, від ейфорії, від такого, що вони розуміли, що насправді, або хотіли би, скажімо так, цього, що насправді Ісус Христос може зробити багато і багато речей для того, щоб визволити, благословити і дати успіх їм в усіх галузях, в усіх напрямках, як для них, як народу і для країни.
Тому, виходить так, що вони його зустрічають як царя, і напевне, що вони вели його в центр або в міську раду, да, щоб там його прогнувати,
проголосити, там, звичайно.
Сказати: «Ось, дивіться, Єрусалиме, народ ізраїльський, поклоняйтеся йому, ось тепер ми його вже там чи коронуємо, чи там посвячуємо, як там вже це відбувається процедура». То чи відбулося так, чи зробив народ те, що він так сильно хотів?
Звичайно, коли ми читаємо далі, як закінчився цей день в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим, куди він пішов, куди він повернув свої ноги або ноги цього осла, свій шлях, маршрут свій, ми бачимо, що зовсім не в мерію міста або не туди, де були влада,
да,
але пішов у храм. Звичайно, як ми вже говорили про те, що їхні бажання, вони були земні, їхні бажання, вони були, скажімо, короткозорі або такі, котрі тимчасові, котрі для них те, що їм хотілося бачити в цьому земному житті, вони зовсім не думали і зовсім не думали про те, що Христос не від світу цього. І задача Ісуса Христа, вона була, полягала не в тому, щоб зацарювати, щоб стати царем. Хоча Ісус Христос є цар. Вони не обманулися зовсім. Народ, який зустрічав Ісуса Христа як царя, він не обманувся. Він справді прийняв Ісуса Христа. Ісус Христос справді є царем. Але дивлячись на подальші вже події, які розвивалися після в'їзду Ісуса Христа в Єрусалим, ми не бачимо, що Христос став царем. Він є цар, але не зацарював над Ізраїлем. Чому? Тому що потрібен час, потрібні багато речей зробити Ісусу Христу в духовному плані для того, щоб спасти народ як Ізраїля, а також усі язичні народи від вічної загибелі. І дуже скоро прийде момент, коли Христос як цар, він прийде на цю землю. І прийде для того, щоб судити, для того, щоб царювати не тільки 1000 років в Єрусалимі, але навіки вічні у царстві своєму, у царстві небесному.
Тому виходить так, що Ісус є цар юдейський, але він є духовний цар, так? Вони хотіли його зробити більш політичним, таким, щоб він правив, щоб він звільнив їх від Риму і тому подібні речі.
Коли Христос був розп'ятий на хресті, і над ним висіла ця табличка «Ісус Назарянин, цар юдейський», це не було неправда. Для когось це було, можливо, надпис як насмішка. Але по правді сказати, і так, як воно мало би бути, це справді відповідало тому титулу, який належить Ісусу Христу, цар юдейський, і не тільки цар юдейський, він цар усього світу і цар вселенної.
Тому виходить так, що вони розіп'яли свого же царя юдейського.
100%.
Чи можна так сказати, так я чую часто, що ті люди, що саме ті люди, які співали, вигукували, що ось, Осана, сину Давидовому, благословенних ти де Господнє ім'я, ці самі люди через тиждень співали інші слова, смерть, розіпне,
да.
І його кров на нас і на дітях наших.
Якщо це не було 100% число всіх тих, які зустрічали Ісуса Христа при його в'їзді в Єрусалим, то якийсь відсоток, менший чи більший, не можна сказати, ми не знаємо, але з тих людей, які були там, то, звичайно, вони вже потім кричали «Розіпни його». Чому на це можна так, або чому можна так про це говорити? Тому що написано, і ми читали, що здвигнулося все місто, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим. А тоді, коли через деякий час сказали «Розіпни його», то, звичайно, ті самі люди, якщо воно здвигнулося все місто, то ті самі люди, які були свідками або хоча б чули, якщо на самі події в'їзду не були, але чули про це, вони точно потім, через декілька днів, вони кричали «Розіпни його».
Тому ми бачимо, як кажуть, що від любові до ненависті один крок, так само воно відбулося і тут. Ті люди, які так полюбили Ісуса, які так хотіли його зробити царем, його слухатись, його величати, то потім як швидко все змінилося. Ось такі наші людські емоції, як вони можуть навіть суперечити одна одній. Сьогодні так, а завтра зовсім по-іншому. Нагадаємо, що ви можете нам телефонувати за номером 099-228-2808, а також ще один наш номер телефону 0800 30 14 13. А поки що ми перервемося на маленьку музичну паузу.
Духовні речі завжди поруч. В ефірі «Духовні поради».
Отож, ми рухаємось далі, і в нас є деякі молитовні прохання, і я хочу їх прочитати. Пише Тетяна: «Отець Небесний, во ім'я Ісуса Христа, восстанови здоров'я і пусть уйдет опухання с ног. Спасибо Бог за ответ і вам за молитви». Також пише Лена з Німеччини: «Прошу о молитві за мою дочь, їй 14 років. У нее часто непонятно из-за чего болит голова, причина неизвестна, и я боюсь за нее. Она стала к тому же плохо учиться в школе. Господи, исцели мою доченьку». И еще так подписано «мама», напевно, с польской, потому что польскими буквами. «Прошу помолиться за семью дочери, чтобы Бог усмотрел им жилье, а также за их спасение и освобождение от компьютерной зависимости. Спасибо». Ось такі різні потреби, да, людей.
Різного напрямку. Потреби людей, звичайно, вони різноманітні. І з цими різними потребами ми приходимо до одного і от того самого Бога. І Він з усіма цими речами він розбирається, він знає всі потреби і проблеми і виходить на зустріч. Давайте ми помолимося, щоб Господь вийшов на зустріч і благословив. Господи, я молюся за ту людину, яка має хвороби. Ні, ти також, Господь, знаєш, як це зробити, як влаштувати для того, щоб вона відчула полегшення, зцілення, виздоровлення. То я молюся, Господи, в ім'я Ісуса Христа, якщо воля Твоя свята, Ти, Господи, дай це виздоровлення і це зцілення. Я молюся за цю дівчинку, у якої болить голова. Часто я молюся, Господь, щоб ти її також зцілив, виздоровив. І щоб вона росла і була твоєю дитиною, пізнала тебе як особистого спасителя. За маму молюся, Господи, щоб ти також благословив. Також молюся за тих, хто має цю залежність, чи від комп'ютерну залежність, чи, можливо, якісь ігри, чи, можливо, якісь інші залежності, які сьогодні названі залежності, але по суті це є гріх, тому що багато гріховного у цьому всьому відбувається. То я молюся, Господь, щоб ти дав спасіння таким людям і цій людині особливо. Господи, зокрема, благослови, дай, Господи, щоб вона могла звільнитися і бути твоєю дитиною. Господи, я вірю в силу молитви, вірю в те, що ти знаєш, як зробити, яким чином зробити, коли зробити і для кого. Тому, Господи, молюся в ім'я Ісуса для слави Твоєї, для радості тих, хто дає ці записки, для користі їхньої, в ім'я Ісуса. Амінь.
Амінь. Отож, ми продовжуємо далі спілкуватися про славний в'їзд Ісуса у Єрусалим. Ми зрозуміли, що Ісус заїхав або увійшов в Єрусалим, але він не став царем. Він пішов трішечки, як ви говорили, в іншому напрямку. Він поїхав на віслюку не в мерію, не в Верховну Раду, але в іншу сторону. Куди він поїхав? І що далі відбувалося?
Ну, написано про те, що він увійшов у дім свій, тобто в дім молитви, в храм. І він був дуже розчарований. Це було вже його вже вкотре він розчаровувався, тому що він приїжджав перед цим в Єрусалим і також відвідував храм. І тепер, знову відвідавши храм, він побачив ті самі речі, які були і раніше. Що тут робилося? В храмі Божому, там, де повинні були люди молитися, прикликати ім'я Господнє, там, де повинні поклонятися Богові, Отцю, де мали би бути жертв, приноситися жертви по старозаповідному закону, вимогам, там були зовсім інші. Там купляли, продавали, там міняли гроші, там зробили, ну, скажімо так, написано вертеп розбійників, по-нашому можна сказати, такий базар, де все робилося непотріб, який не відповідав тому місцю, який називався храм, дім молитви. Це дім, де люди моляться, це дім, де люди прикликають ім'я Господнє. І ось Христос війшов сюди, побачив все це, і, звичайно, він, скажімо так, розгнівався на тих, хто все це робив. Він почав перевертати столи, він почав наводити порядок, і це не сподобалося і священникам, і тим всім, хто там був, але він робив це тому, що він мав на це повне право.
А цікаво, чи ну, там не було тоді, можливо, певної поліції, щоб наводити порядок, чому саме це Ісус робив? Або з іншої сторони, якщо Ісус псує порядок, то чи не було поліції, яка би почала це зупиняти, говорити, чому так відбувається?
Я собі думаю так, що якщо б навіть там стояли сучасні полісмени і сучасні, скажімо, навіть сучасним озброєнням, вони нічого би не зробили. Чому? Тому що цю справу робив Бог. Він почав наводити порядок. І тоді, коли Бог посилає цей страх, страх паралізує свідомість людини. Вони не знають, що робити. Вони не можуть будь-хто. Чи сьогодні, чи це було тоді, вони би нічого не робили. Чому? Тому що сам Господь заборонив їм, їхнім думкам, їхнім рухам і тому і таке інше. І ніхто не міг би протистояти Ісусу Христу, так як тоді, так само і зараз. Але він це робив для того, щоб показати, що він має владу, він має силу, і дім його, дім молитви, храм, який належав його небесному Отцю, він повинен відповідати назві, призначенню, він повинен відповідати, там повинні творитися ті дії, приноситися ті жертви, які повинні би були там чинитися.
І він тоді сказав таку фразу, що дім мій буде називатися домом молитви, так, а ви з нього зробили вертеп розбійників. Чи не звідси вже і пішла така назва приміщень або будівель, або храмів, де збираються церква, діти Божі, так написано зверху «Дім молитви». Це пішло звідси?
Звичайно, і ще в старозаповітньому або писаннях, і вже тепер звідси, де сам Христос, цитуючи старий заповідь, каже, що дім мій – це дім молитви, звичайно, звідси воно і бере свою коріння або свою назву – дім молитви, тобто або храм. Це місце, де збираються люди, це місце, де люди моляться, це місце, де люди прославляють Ісуса Христа, це місце, де йде поклоніння йому. Тому це приміщення – це є іменно домом молитви, храмом Божим. Сьогодні, якщо переводити на сьогодення, то багато є, знову ж таки, неправильне сприйняття, розуміння, і часто приміщення називають церквою. Кажуть, куди йдемо в церкву. Якщо ми маємо на увазі, що йдемо в церкву, тому що люди там збираються, і це церква Ісуса Христа, то це правильно. Якщо ми маємо на увазі приміщення, то, звичайно, це є неправильно, але ми вже так якби звикли до цього. Хоча правильне значення, тлумачення – це є дім молитви або храм Божий, а люди є церквою Ісуса Христа.
Добре, і далі ми знаємо, що пішла вже інша історія – це Гефсиманія або Гефсиманський сад, де часто Ісус збирався зі своїми учнями. І цього разу Він взяв трьох учнів і пішов в сторону, щоб помолитися. Чому Ісус потребував молитви, якщо Він був Богом? Він був, напевне, ну, якби одним із Отцем, Він мав завжди з Ним зв'язок. Що була за така потреба, і що це була така за особлива молитва там у Гефсиманії?
Не забуваємо тієї речі, що Христос, Він Син Божий і Син Людський. І, звичайно, як людина, Він розумів і знав, що на Нього очікують ці болі, ці страждання фізичні, ті, котрі притаманні кожній людині. І як людина, Він переживав за це. Він написано, що коли він молився, якраз тоді, коли він молився, залишившись із цими трьома наодинці, або потім сам наодинці, то, звичайно, написано, що його каплі поту, як каплі крові, стікали. Він мав ось цю духовну боротьбу. Тут говориться також і про ту війну, яка продовжувалася між ним і між сатаною. І сатана не хотів допустити Ісуса Христа до Голгофського Христа. І, звичайно, ми бачимо, що Ісус Христос тоді Він потребував підкріплення Духа Святого. Коли ми читаємо взагалі діяльність, месіанську діяльність Ісуса Христа, то все, що Христос робив як людина, Він робив під дією або силою Духа Святого. І ось тепер, як людина, сходячи на хрест, тому що на хресті був розп'ятий Син Людський, Христос як людина був розп'ятий, то йому він потребував ось цієї підтримки, допомоги від самого Духа Святого. Господь, ангел з'явився, підтримував його, він зміцнював його на це надзвичайний акт або надзвичайне таку служіння, подію, яка повинна була статися в житті Христа. Заради Голгофи прийшов Ісус Христос. Христос не прийшов заради того, щоб зцілювати там якісь речі, воскрешати, чи Лазаря, чи там ще когось, чи ще когось. Ні, Він не заради цього прийшов. Христос прийшов заради того, щоб знайти і спасти людину, яка грішна. І ось якраз спасіння, воно і в тому заключається, щоб пролити святу причисту кров, і в цій крові людина має спасіння. Ось це апогей або центр всієї діяльності, як Христа, а також всього людства. Це хрест, це Голгофа, це страждання в Гефсимані, це страждання на Голгофі, це смерть, ну і, звичайно, воскресіння.
Коли він там молився, то в нього була така фраза, яку він часто повторював: «Отче, якщо можна, то нехай ця чаша мене мине». Або, тобто, щоб я не пив з цієї чаші. Чи означає це, що Ісус хотів якось уникнути майбутніх подій?
Ні. Він прийшов для того, написано так, що не твоя воля, не моя воля, але твоя нехай буде. Тобто, він молився, як розуміючи всі ті страждання, але він не хотів уникнути. Він каже, на те я і прийшов. Тобто він на те і прийшов, щоб виконати волю Отця свого Небесного. І в нього було тверде рішучість для того, щоб зійти на Голгофу, щоб бути розп'ятим, щоб бути приниженим від людини, від творіння свого. І він це виконав. І тому, хоч і мав він ці боріння сам в собі, але ці боріння, вони як людські, а не як ті, котрі притаманні Сину Божому. Він, як Син Божий, розумів і зійшов, і зробив те, до чого покликав його Отець.
Якщо далі подивитися на події, то найближчі учні Ісуса Христа, які були завжди з ним, як вони різко змінилися? Або наскільки вони слабкі були? Тому що ми бачимо, що три учні, які були поруч з Ісусом, вони заснули. Потім бачимо, ще один учень прийшов із військом і фарисеями, і він зрадив Ісуса. А інша решта учнів порозбігалися. Тобто не показує це нам, що ми ось такі люди слабкі, як фізично, так і емоційно, і духовно. Тоді Ісус сказав, що чому ви такі маловіри, да? Що ви заснули, не могли навіть потриматися одну годинку, так? Щоб не заснути. Чи не показує це просто таку нашу немічність людську?
Звичайно, показує. І воно говорить про те, що людина без Духа Святого, вона вкрай, скажімо така, вона може зраджувати, вона може відступати від свого слова, вона багато і багато дечого може робити те із страху, що не повинно би бути. Але подивіться на тих же самих учнів Ісуса Христа, але вже після воскресіння Ісуса, і особливо після того, як зійшов на них Дух Святий, після Дня П'ятидесятниці. Ці самі люди, ці самі учні, вони вже нікуди не тікали, вони вже нікого не боялися, для них не було страх, смерть чи ще щось. Вони йшли і своєю смертю, навіть у кінці свого життя, засвідчили свою вірність Ісусу Христу. Так, люди без Бога, без Духа Святого, вони бояться і вони показують, хто є насправді є людина без сили Духа Святого. Але згодом вони стали не тільки учнями, але і апостолами, тому що Дух Святий працював у них.
Так, це дуже цікаво сказано, що хоч людина і така немічна, і така, можливо, ненадійна, да, яка може зраджувати, так? Але саме тому Ісус Христос і прийшов, і помер за нас, також і за цих учнів, і для того, щоб принести перемогу. І ця перемога також вже вплинула і на учнів, також ці учні абсолютно змінилися. Боягузи вчора стали сьогодні сміливими. Ті, хто вчора втікали від війська, іншим вже згодом вони вже не боялися нікого, і навіть могли йти на смерть. І дійсно це радує і надихає, що наскільки сильно людина може змінитися, коли вона пізнає Ісуса Христа, коли вона має перемогу Ісуса якраз у самому собі духовно. І ще, можливо, декілька слів на рахунок того, заради чого тоді І ще Ісус помирав, яка була ще його месіанська ціль на Голгофі?
Ну, основна ціль, написано про те, що вмер за гріхи наші і воскрес заради оправдання нашого. Найбільша ціль смерті Ісуса Христа – це те, щоб взяти гріх світу на себе. Ось Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. Христос взяв мій гріх особисто, ваш гріх, дорогі друзі, на себе. І Він своєю смертю, Він замістив нашу смерть і своєю кров'ю очищає чи очистив нас від наших гріхів. Але є одна умова. Для того, щоб смерть Ісуса Христа і кров Ісуса Христа мали силу наді мною і над вами, дорогі друзі, то, звичайно, потрібно прийти до Христа і попросити у Нього прощення. Якщо ми не будемо вірити в Ісуса Христа, якщо ми, вірячи, все одно не хочемо попросити у Нього прощення, то ця кров, пролита на Голгофі, для нас особисто, не буде мати ніякого впливу, значення і ваги. Чому? Тому що ми не хочемо мати очищення, прощення і вічного життя в Ісусі Христі. Тому найбільше значення, яке є на Голгофі, це те, що Христос узяв гріх світу на себе, помер за нас, воскрес для нашого оправдання і дарує нам вічне життя.
Так, дуже дякуємо і вам за те, що з нами поспілкувалися, а також кожному, хто нас дивився сьогодні, хто нам писав. Нехай Бог дійсно кожного з нас благословить, а найбільше бажаємо перемоги в Ісусі Христі, як в духовному житті, а також і в особистому. Тому нехай Бог благословить кожного. Нагадаємо, що ці ефіри, молитовні ефіри, вони проходять щодня з понеділка по п'ятницю о 12 годині, тому можете нам писати, готувати свої молитовні прохання, і ми будемо разом з вами за вас молитися. Тому дякуємо ще раз, що ви були з нами. До побачення.
Кожна вчасна порада має велику цінність. В ефірі «Духовні поради». Якщо вас зацікавила тема передачі або у вас виникло запитання до гостя, пишіть нам radio.m.